Të ndëruar dëgjues mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Majer Elshani, do t'jemi me ju në minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Pasojat ekonomike nga lufta në Ukrainë ka nisë të vënë Kosovën në një situatë të vështirë ekonomike. Tregu të punës në Kosovë janë shtuar mbi 25.000 punëtorë të rinë. Disa parti politike në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që të ndryshohet modeli zgjedhor. Analistët nuk presin që bisedimet ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës të sjellin rezultate. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pasojat ekonomike nga lufta në Ukrainë do të vënë Kosovën në një situatë të vështirë ekonomike, thonë profesorët e ekonomisë. Rritja e inflacionit deri tek shtimi i numrit të papunëve janë disa nga pasojat, po ashtu aktiviteti ekonomik sipas Bankës Qendrore të Kosovës do të ngadalësohet. Për më shumë raporton Luljeta Krasniqi.
Rritja e inflacionit dhe rënja e standardit jetësor të qytetarëve janë vetëm disa nga pasojat që Kosova do t'i ndjen nga lufta në Ukrainë, e cila ka çrregulluar ekonominë globale, thot profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj. Kosova, shton Ramosaj, do të jetë një ndër vendet që do të përballet me një situatë më të vështirë ekonomike se sa vendet tjera më të zhvilluara.
Vendet që kanë një nivel të zhvillimit dhe padyshim kanë edhe bilanc tregtar të qëndrueshëm në kuptimin e raportit export import, ato vetë i kalojnë më lehtë këtë proces. Ndërsa vendet të cilat kanë raportin tregtar shumë negativ, siç është rasti i Kosovës, si në fakt na shumë importojmë se sa eksportojmë, padyshim që konsekuencat e zhvillimeve ekonomike botërore edhe regionale kanë konsekvenca shumë më të rënda në raport me vende tjera.
Deficiti i lartë tregtar përbën një sfidë të rëndësishme për ekonominë e Kosovës. Kosova është importuese pothuajse të gjitha produkteve. Vetëm në muajin janar 2022, të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë për një deficit tregtar mbi 40%. Eksporti i mallrave në muajin janar 2022 kishte vlerën 64.2 milion euro, ndërsa importi 338.1 milion euro. Si pasojë e luftës në Ukrainë, ekonomia e Kosovës, edhe si pas projekcioneve të Bankës Qendrore të Kosovës, do të ketë nga dalsim të aktivitetit ekonomik. Nga 10.5% sa ishte rritja ekonomike në vitin 2021, si pas projekcioneve të BÇK-s, aktiviteti ekonomik do të shënoj rritje më të ngadalsuar prej rreth 3.3%. Lufta në Ukrainë ka ndikuar në rritjen e rreziqeve për perspektivën ekonomike dhe ndikimi kësaj krize pritet të reflektohet në rritje të mëtejme potencialit të çmimeve të energjisë, naftës dhe ushqimit, me efekte negative në besueshmërinë e konsumatorëve dhe fuqinë blerëse, thuhet në një raport të Bankës Qendrore të Kosovës. Ukraina, përveç shënies si një nga prodhuesit më të mëdhenj të grurit, është një ndër prodhuesit më të mëdhenj edhe të hekurit. Ditë më parë është raportuar si një nga fabrikat më të mëdha në Evropë të hekurit dhe çelikut në Mariupol është shkatruar. Profesori ekonomist në Universitetin e Mitrovicës, Isa Tahiri, thotë se shkatrimi kësaj fabrike do të ndikojë edhe në furnizimin e këtyre materialeve në Kosovë.
Kjo është një lidhje zinxhirore, një hallë të shputur, e cila do të ndikojë në ngritjen e çmimit të lartë të hekurit apo armaturës, e cila përdoret për ndërtim, ku Kosova është në zhvillim e sipër, edhe gjithë duke u ndërtuar, do të ndikoj në pengesën apo ndaljen e hovit të ndërtimit, pasi që ka mungesë, e duhet të ulumtohet tregu në vende tjera, e ndoshta mund të qenë edhe çmimi shumë më i lartë, edhe e treta ndikon në papunësi apo zvoglimin e formës së punës në kuadrin e ndërtimtarëve në Kosovë.
Vonesat dhe mungesat me furnizim me materiale ndërtimore i kanë raportuar edhe shoqata e ndërtimtarëve të Kosovës. Kjo shoqatë ka thënë se pas luftës në Ukrainë, materiale ndërtimore kanë shënuar rritje për më shumë se 20%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Tregu të punës në Kosovë janë shtuar mbi 25.000 punëtorë të rinë, kanë thënë zyrtarë të qeverisë. por përfaqësues të punëtorëve thonë se nuk ka hapje të reja të vendeve të punës, por vetëm formalizim të atyre që kanë qenë në punë pa kontrata pune. Nadia Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Në tregun e Kosovës nuk ka krijim të vendeve të reja të punës, por formalizim të ekonomisë jo formale në sektorin privat në bazë të pakos për ringjallje ekonomike, thonë përfaqësues të bashkimit të sindikatave të punëtorve dhe profesorë të ekonomisë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se vitin e kaluar janë regjistruar mbi 25.000 vende të punës. Të dhënat e administratës tatimore të Kosovës po ashtu tregojnë se numri të punësuarve në sektorin privat vitin e kaluar është rritur në mbi 286.000 nga mbi 255.000 sa ka qenë vitin 2020. Kryetari sindikatës e pavarur të sektorit privat Jusuf Azemi pohon se shifrat për vendet e reja pune nuk janë të vërteta. Megjithatë, ai shpreh se disa biznese kanë formalizuar punëtorët për të përfituar nga pako e ringjalljes ekonomike. Qeveria Kosovës në korrik të vitit kaluar ka miratuar pakun e ringjalljes ekonomike, e cila arrin vlerën 420 milion euro. Një pjesë e këtyre mjeteve janë darë për të ndihmuar bizneset, të cilat kishin pësuar humbje për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi.
Ave që kanë qenë punëtuar për këta punëtor janë formalizuar dhe në farforme janë hynë sistem për hirë të saj se qeveria e Kosovës ka simuluar disa biznes.
Në bazë të pakos i ringjalljes ekonomike janë formalizuar 10.000 punëtor, ka thënë Kryeministri Kosovës Albin Kurti. Prej shtatorit të vitit të 2020 deri në shtator të vitit të 2021 janë 25.200 më shumë vende punë të regjistruara, prej të cilave mbi 10.000 janë si rezultati pakos i ringjalljes ekonomike, ka thënë Kurti për transmetuesin publik të Kosovës. Në kuadër të pakos për ringjallje ekonomike në gusht të vitit të 2021, qeveria Kosovës ka ndarë 15 milion euro për rikthim në punë të atyre që kanë humbur vendin e punës gjatë pandemisë, mbështetje për të punësuarit e formalizuar dhe mbështetje të punësimit të grave. Në bazë të pakos, punëdhënësit kanë përfituar mbështetje prej 10% të pagës së punëtorit të deklaruar deri në qershor të vitit të 2022, ndërsa punëtori përfiton mbështetjen nga 50 euro për 3 muaj radhazi. Subvencionim të pagës për 50% për 3 muaj ka pasur edhe për gratë punësuara. Profesori i ekonomisë Afet Gergjaliu pajtohet se pakoja për ringjallje ekonomike ka dhënë rezultate në formalizimin e punëtorëve dhe nga kjo përfiton buxheti dhe punëtorët. Megjithë rritjen ekonomike sipas tij, sektori privat nuk ka qenë në gjendje të ofrojë vendet e mjaftueshme dhe cilësore të punës.
Në Kosovë nuk e kam dëgjuar që kemi një fabrikë për shembull që është hapur dhe ka punësuar 200 vet, nuk i kemi 10 fabrika të cilat i kanë punësuar kanë 100 vet, por nuk i kemi 20 fabrika të reja të cilat i kanë punësuar ka 50 vet. Por sidoqoftë po e shihni që efektet e pakos për rimëkëmbje e kanë pasur e kanë dhënë rezultatin e dëshiruar.
Deklarimi i punëtorëve realizohet përmes procesit elektronik në administratën tatimore të Kosovës, sistem ky i përbashkët me fondin e kursimeve pensionale. Zyrtarët e ATK-s nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje se sa është numri i punëtorëve të formalizuar gjatë 2021-s, por në trusin e kursimeve pensionale gjatë këtij viti janë regjistruar mbi 45.000 kontribut pagues të rinj. Sa i përket rritjes së numrit të llogarive në trust, Gërgjaliu konsideron se kanë ndikuar angazhimi i veshguesve në zgjedhjet parlamentare dhe lokale që janë mbajtur vitin e kaluar.
Apo... Unë besoj që mrekullia më e madhe që kishë ndodhur Kosovës dhe qeverisë aktuale ishte vërtet kjo cifër prej 45.000 vetëve të jetë reale, kjo cifër të jetë si produkt i investimeve nga diaspora, të jetë si produkt i investimeve të huaja direkte dhe në këtë drejtim vërtet kishme u kriju.
Zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur me 14 shkurt dhe sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë qenë të angazhuar rreth 25.000 persona, kurse me 17 tetor janë mbajtur zgjedhjet lokale në 38 komunat e Kosovës. Nga rezultatet e këtyre zgjedhjeve, gjysma komunave kanë shkuar në balotazh me 14 nëntor. Në dy raundet e zgjedhjeve lokale janë angazhuar 37.000 persona të tjerë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka dhënë ndonjë informacion se sa nga ky numër janë regjistruar në ATK rrjedhimisht në Trust. Pavarësisht shifrave për rritjen e numrit të punësuarve, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla papunësisë mbetet 25.8%. Si pas buletinit mujor të kësaj agjencie, numri punë kërkuesve në të gjitha komunat e Kosovës, gjatë vitit të 2021 ka rënë në mbi 122.000 nga mbi 165.000 sa kanë qenë në vitin 2020. Në anën tjetër, nga mbi 1 milion qytetarë në mosh pune, mbi 370.000 janë të punësuar. Nga kjo shifër, mbi 92.000 janë të punësuar në sektorin publik, ndërsa mbi 286.000 në sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zorica Vurgovic, tashe 6 vjet, ka nisur të prodhoj birë artizanale në kushte shtëpiake. Ajo është pronare birarisë Pivgjan në Graçanicë. Investimet thot se janë shpaguar dhe se tash përveç restoraneve me pronar sërb, ka klient shqiptar edhe në Prizren dhe Prishtin. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Në zhalos, në ati sami da ovde postoje predrasude.
Fatkesisht, ekzistojnë paragjykimet, në veçanti, kur gruaja merët me një profesion të pazakont. Atëherë, kjo vërtet është e çuditshme për një pjesë të popullatës. Natyrisht që ka të tillë që e lavdërojnë këtë, por për shumicën, kjo nuk është e zakonshme.
Kështu thot Zorica Vorguqi, që gazetare, nën e tre vajzave dhe pronare e birraris Pivgjan. Ideja se birra mund të prodhohet edhe në kushte shtëpie, bëri që Zorica Vorguqi dhe bashkëshorti i saj Isaku të nisin prodhimin e birrës artizanale. Mikrobirraria e tyre Pivgjan e para e tillë në Graçanicë, qytet në pjesën qendrore të Kosovës, është hapur qysh në vitin 2016. Çifti Vorguqiç fillimisht prodhonte për veten dhe rrethin, por i nxitur nga miqt, birrat e veta i plasoi më pas edhe në treg. Zorica tregon se biznesin e nisi me kredi, duke ndërtuar fillimisht një objekt të vogël prodhimi dhe duke bler pajisjet.
Isplatilo se, kako da kažem, dakle, započeli smo svoj.
Kjo u shpagua, si ta themi, pra nisëm biznesin ton, bëjmë punën që duam, knaqemi me prodhimin e birrës, jemi çdoherë të lumtur, kur bëjmë diçka të re. Deri më tash, kemi prodhuar disa lloje të birrës, gjegjësisht disa stile.
Procesi i prodhimit të birrës artizanale, ndryshe nga jo industriale, kërkon angazhim dhe prani fizike, thot Zorica. Lëndën e parë për birrë importon nga Belgjika dhe Holanda. Që nga hedhja në kazanin e zjerjes e deri të nxjerrje produktit përfundimtar, kalon një muaj së paku. Lloj-lloj shmëritë e birrave përfshin ato me ngjyrë të hapur dhe me ngjyrë të zezë. Për të gjitha, Zorica thotë se e ndihmon bashkëshorti i saj. Të dy kanë profesion të parë gazetarin dhe punojnë në një media lokale në Graçanicë.
Situacia e teshka i u medijima, i u proizvodnji.
Situata është e rëndë në media dhe në prodhim. Thjesht është e pamundur që njeriu sot jetoj vetëm me një punë. Punon dhe merret ta zë me bujqësi ose ndonjë prodhimtari tjetër. Në rastin ton, ne merremi edhe me gazetari, por edhe me birari.
Novinarstvom i pivarstvom.
Në fund, produkti nga birraria artizanale Pivgjan ambalazhohet dhe bëhet gati për treg. Përveç bareve dhe restoranteve me pronar serb, Zorica thot se ka dhe klientë shqiptar në Prizren dhe Prishtin.
Mi odlično sarađujemo sa pojedinim restoranima u Prizrenu.
Ne bashkëpunojmë shkëlqyeshëm me restorane të caktuara në Prizren, por edhe këtu në Prishtinë. Pra, mund të them se tash e disa vite, ata i kemi klient dhe vërtet kemi arritur që të deportojmë në atreg.
Në tom tërëzhishtu.
Mesazhi i saj për të tjerët është të sfidohen para gjykimet dhe të ndiqet pasioni.
Megjithatë, oni koji imaju dobru ideju,
megjithatë, ata që kanë ide të mirë dhe që dinë të dallojnë se çfarë dëshiron tregu, mendoj se mund ta provojnë veten, edhe në ndonjë lloj të prodhimit dhe të fillojnë biznesin personal.
U sopstveni biznis.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Rusia dhe Ukraina krahas luftës janë të angazhuar edhe në një proces negociatas që, siç thuhet, ka për qëllim arritjen e paqes. Ndonë se palet kanë thënë se ka shenja për parimi, analistet nuk presin që bisedimet të sjellin rezultate, së paku, jo tash për tash. Sipas tyre, edhe Rusia edhe Ukraina mendojnë se mund të fitojnë luftën dhe nuk shohin arsye për lëshime ndaj njëra tjetrës. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Paralelisht me sulmet dhe bombardimet në Ukrainë, Rusia është duke zhvilluar edhe një proces negociatash me Kievin, me sa thuhet për t'i dhënë fund luftës që ka nisur vetë. Luna ka hyrë tashmë në muajin e dytë. Mijëra njerëz të vrarë, miliona të shvendosur nga shtëpitë. A mund të ketë rrugdalje përmes dialogut? Delegacionet nga Rusia dhe Ukraina kanë mbajtur rundin e parë të bisedimeve më 28 shkurt, 4 ditë pasi shteti rus ka nisur pushtimin e pa provokuar të fqinjit të tij. Që atëherë grupet e negociatorëve janë takuar disa herë. Pika kryesore të diskutimeve tash për tash janë 3: armpushimi, fundi të gjitha armiqësive dhe korridoret humanitare. Por përparime të vërtetshme në to nuk ka pasur. Sipas presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky, bisedimet tani janë duke u zhvilluar në baza ditore, edhe pse nganjëherë në rrethana sipas tij shumë të vështira.
Продовжуємо працювати на різних рівнях.
Vazhdojmë të punojmë në nivele të ndryshme për ta shtyrë Rusin drejt paqes dhe drejt fundit të kësaj lufte të tmerrshme. Përfaqësuesit e Ukrainës po marrin pjesë në negociata çdo ditë, në rrethana shumë të vështira dhe nganjëherë skandaloze, por po ecim përpara hap pas hapi.
Але крок за кроком йдемо вперед.
Zelensky ka kërkuar takime edhe me presidentin rus Vladimir Putin. Ky i fundit nuk është përgjigjur pozitivisht, por ka shprehur gatishmërinë për bisedime për tema të caktuara.
Problemet që janë thelbësore për Rusin, për të ardhmen tonë, si neutraliteti Ukrainës, çmilitarizimi dhe denazifikimi Ukrainës, ne kemi qenë dhe jemi të gatshëm t'i diskutojmë në bisedime.
Putin ka thënë se ka nisur operacionin special në Ukrainë, si që ka quajtur ai luftën për të çmilitarizuar dhe denazifikuar Ukrainën. Edhe pse në fqinë e tij nuk ka nazist, Putin po ashtu ka kundërshtuar aspiratat e Ukrainës për antarësim në NATO, duke pretenduar pa asnjë provë se zgjerimi i mëtejshëm i NATO-s në lindje do të paraqisë të kërcënim për sigurinë ruse. Moska tani thotë se është e gatshme të ndalojë luftimet nëse Kievi përmbush kërkesat e saj. Sipas Moskës, Ukraina duhet i ndalojë të gjitha aksionet ushtarake, duhet të deklarohet neutrale apo të ofrojë garanci se nuk do t'i bashkohet asnjë bllok ushtarak, duhet të pranojë se gadishulli i aneksuar i Krimes është territor rus dhe se rajoni lindor i Donbasit është i pavarur. Pjesa më e vështirë e bisedimeve, sipas një analize që ka bërë agjencia lajmeve Associated Press, janë territoret. Zyrtarët Ukrainës kanë thënë se nuk do të pranojnë kur aneksimin rus të Krimes e as pavarësinë e rajonit separatist të Donbasit. Sa i përket neutralitetit, Zelensky duket se është zmbrapsur nga ajo që deri vonë është parë si ambicie kryesore Ukrainës. Në një deklaratë të bërë më 16 mars, ai ka thënë se kërkesa Ukrainës për antarësim në NATO nuk është reale dhe se vendi i tij duhet të llogariste vetja dhe ndihma e partnerëve. Ukraina është partnere e NATO-s qysh në vitin 1994, por alianca nuk ka dhënë shenja se ajo do të mund të pranohet së shpejti në radhët e saj.
Është qartë se Ukraina nuk është antare e NATO-s. Kemi dëgjuar me vite për dyert e hapura, por tashmë kemi dëgjuar që nuk do të mund t'i bashkohemi. Kjo është e vërteta dhe duhet ta pranojmë.
Disa runde bisedimesh janë zhvilluar në Bielorusi, aleatën e afërt të Rusisë, ndërsa të tjerat janë mbajtur përmes videolidhjes. Ekipi rus udhëhiqet nga këshilltari i presidentit Vladimir Bendinski, ndërsa ai Ukrainas nga këshilltari presidencial Mihailo Padalak. Turqia po bën përpjekje të përafrojë dy palët, ashtu si edhe Izraeli. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka thënë më 20 mars se Ukraina dhe Rusia janë afër marrëveshjes për çështje kritike dhe se shpreson se do të ketë armpushim nëse dy palët nuk tërhiqen nga përparimi i bërë deri më tani. Çavuşoğlu nuk ka dhënë detaje se për cilat çështje kritike ka fjalën, por disa analistë nuk janë optimist se bisedimet mund të sjellin rezultate, të paktën jo së shpejti. Duke folur për ekspozen, Ulrich Brückner, profesori i shkencave politike në Universitetin Stanford në Berlin, thotë se nuk ka asnjë arsye për të besuar se Rusia është e sinqertë në përpjekjet e saj për zgjedhjen e një zgjidhje paqësore. Ai kujton se Rusia ka mohuar deri në momentin e fundit planet për pushtimin e Ukrainës.
It's important and I'm very happy
Është e rëndësishme dhe jam i lumtur që kemi arritur në pikën e negociatave, por përveç këtij rezultati pozitiv nuk pres shumë nga to. Këto nuk janë negociata midis të barabartëve apo ndonjë formë një marrëveshje ndërkombëtare për diçka. Në këto negociata përdhunuesi flet me viktimën e tij. Mund të ketë shumë arsye pse dikush është i gatshëm të ulet në tryezën e bisedimeve, por ajo që e bën të vështirë parashikimin është se ne nuk e dimë se cilat janë objektivat e këtij pushtimi.
We don't know what the objectives of this invasion are.
Përveç synimeve të deklaruara të Putinit për çmilitarizimin dhe denazifikimin e Ukrainës, Brückner thotë se lideri rus mund të ketë edhe plane më të mëdha gjeopolitike. Sipas tij, në këtë fazë të luftës askush nuk mund të thotë me siguri se si do të zhvillohen ngjarjet, as në tryezën e bisedimeve, as në fushën e betejës.
What we've seen in the past is that Putin never gives up.
Me sa kemi parë nga e kaluara, Putin nuk dorëzohet kur. Nëse vjen deri te humbja, ai e përshkallëzon situatën, por nuk ka ndodhur që Putin të tërhiqet, duke thënë, e kemi vlerësuar ndryshe, nuk është e mundur të arrim fitore të shpejtë. Kthehemi në territorin tonë dhe nisim zgjidhjen diplomatike. Ky nuk është stili i tij. Kjo nuk ka ndodhur në Siri, kjo nuk ka ndodhur në Çeçeni dhe nuk mund të presim që të jetë ndryshe në rastin e Ukrainës.
To be any different in the case of Ukraine.
Orisia Lucevic nga Instituti Chatham në Londër, programi për Ukrainën, thot për ekspozen se qasja e Rusisë në negociata tash për tash nuk është as serioze e as e besueshme.
I think Putin is using negotiations to communicate.
Mendoj se Putin po i shfrytëzon negociatat për të përquar kërcënimet e tij, ndërsa fushatën ushtarake e përdor për të friksuar kundërshtarin. Kjo është arsyeja pse shohim përdorimin e raketave supersonike, shohim bombardime të pamatura pranë centraleve bërthamore në Zaporizhzhia, shohim rrethime të egra të qyteteve. Të gjitha këto kanë për qëllim ta detyrojnë Ukrainën të dorëzohet, të kapitulojë dhe t'u bindet ultimatumeve të Putinit.
Abide by Putin's ultimatum.
Lucevic thot se edhe Ukraina beson ende se mund ta fitojë luftën dhe se nuk është momenti të bëjë lëshime përballë kërkesave të Putinit.
Ukraine believes it can fight back.
Ukraina beson se mund të luftojë. Forcat e saj të armatosura po performojnë mirë. Shoqëria është mobilizuar dhe nëse i shikoni sondazhet e opinionit publik, 80% e të anketuarve besojnë se Ukraina do të fitojë. Pra, pse t'ju dorëzohet kërkesave të Putinit?
Një sondazh i publikuar më 20 mars nga Instituti Ukrainës i Kërkimeve Rating Group ka gjetur se poshtu se 74% e të anketuarve mbështesin bisedime direkte midis presidentit të Ukrainës dhe presidentit të Rusisë. Gati e gjysma të anketuarve kanë thënë se shpresojnë se lufta do të përfundojë gjatë javëve të ardhshme, ndërsa gati 1/4 e tyre kanë thënë se besojnë se konflikti do të zgjasë me muaj. Orisia Lucevic nga Instituti Chatham parashikon 3 skenar për luftën.
The wars may finish in different ways. You know, on one hand,
lufta mund të përfundojë në mënyra të ndryshme. Rusia mund ta marrë territorin dhe Ukraina të mos e njohë kur një gjë të tillë. Kështu krijohet një ngarkesë, i ngjashëm me atë që ekziston qysh pas aneksimit të Krimis. Kjo është një riskenar. Tjetri, Zoti mos e dhënë, Kievi bie. Putini lëshon një fuqi të madhe ushtarake në Ukrainë, merr përsipër kryeqytetin politik. Ukraina kolapson dhe nuk ka më nevojë për marrëveshje. Sipas skenarit të tretë, dy palët nuk mund të fitojnë dhe ato vendosin të negociojnë, por nuk kemi arritur ende në këtë pikë.
But again, we are not at this point yet.
Analistët që kanë folur për ekspozen thonë se ka shenja shqetësuese se Rusia po planifikon të intensifikojë sulmet dhe bombardimet në qytetet e Ukrainës për të fituar më shumë leva në negociata. Rusia nuk ka folur shumë për humbjet e saj ushtarake në Ukrainë, por NATO-ja ka thënë më 23 mars se ajo mund të ketë humbur deri në 15,000 ushtar për një muaj. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kërkuar Papa Franciskut të marrë një rol ndërmjetësues në bisedimet midis Kievit dhe Moskës. Kreu i Selisë së Shenjtë e ka përshkruar luftën si masakër të pakuptim dhe të pajustifikuar.
Në Ukrainë scorrono fiumi di sangue e di lacrime.
Në Ukrainë po rrjedhin lume i gjaku dhe lotësh. Ky nuk është vetëm një operacion ushtarak, por një luftë që sjell vdekje, shkatërrim dhe mjerim.
Semina morte, distruzione e miseria.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Partitë më të vogla në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që të ndryshohet modeli zgjedhor nga 6 në 1 njësi zgjedhore në mënyrë që ata të kenë më shumë shanse për të përfaqësuar në parlament. Kjo nismë është në procedurë parlamentare, megjithse partitë politike të përfaqësuara në parlament janë me qëndrime të ndara rreth kësaj nisme. Njohësit e këtyre proceseve thonë se ndryshimet e kodit zgjedhor duhet të reflektojnë interesat e përgjithshme të qytetarëve për të përfaqësuar në formën sa më kualitative në institucionin ligjvënës. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Ndryshimet dhe plusimet në kodin zgjedhor që parashikojnë vendosjen e një njësie zgjedhore të iniciuar nga deputetët e partive më të vogla parlamentare gjatë javës që e lan pas, kanë hyrë në procedurë parlamentare. Me këto ndryshime parashikohet që i gjithë territori i Maqedonisë së Veriut të paraqet vetëm një njësi zgjedhore pa prag zgjedhor, duke u mësuar si partive më të vogla politike ashtu dhe partive të komuniteteve më të vogla etnike të ushtrojnë të drejtën e tyre të përfaqësimit. Deputeti Pavle Trajanov, që drejton Lidhjen Demokratike, i cili është edhe një nga propozuesit për ndryshimin e kodit zgjedhor, për Radio Evropa e Lirë thosë se me aplikimin e modelit zgjedhor me një njësi zgjedhore do të zhbëhet monopoli që kanë instaluar partitë më të mëdha politike. Pasi siç nënvizon në bazë të sistemit aktual, votat e partive më të vogla janë të ndara në 6 njësi zgjedhore, dhe në asnjë prej tyre nuk arrinë të marrin asnjë mandat, nëse nuk u bashkangjiten partive më të mëdha.
Mos postaver monopolna.
Është instaluar monopol nga ana e partive më të mëdha politike, qoftë nga bloku politik shqiptar apo ai i Maqedonas. Këto parti politike tashmë 20 vite askush nuk mund t'i tejkalojë. Përmes sistemit zgjedhor, me një njësi zgjedhor, qytetarët do të kenë mundësi që zgjedhja e tyre të reflektohet dhe në kuvent, thot Trajanov. Por Gjelan Neziri nga qendra hulumtuese SKO për Radio Evropa e Lirë thotë se është e pakontestueshme se kodi zgjedhor duhet të pësojë ndryshime, por shton se këto ndryshime nuk duhet të shihen vetëm nën prizmin e përfitimeve nga partitë të caktuara, por duhet të reflektojnë interesat e përgjithshme të qytetarëve për të përfaqësuar në formën më kualitative në institucionin ligjvënës, gjë sipas tij nuk e mundson modeli me një njësi zgjedhore.
Problemi qëndron pikërisht te këndvështrimi ndaj ndryshimit të kodit zgjedhor, që deri më tani ka qenë thjesht partijak e jo qytetar. Dhe mendoj se edhe vazhdon që i tër debati të zhvillohet në këtë drejtim. Nuk kyçen organizatat qeveritare, nuk kyçen ekspertët, nuk kyçet akademia, me qëllim që të arrihet një kod zgjedhor, një model zgjedhor i cili do të ishte kualitativ, të prodhonte një përfaqësim më të mirë, dhe do të bënte një demokraci më funksionale.
Ai njëherë nënvizon se ndryshimet në kodin zgjedhor duhet fokusuar në hapjen e listave.
Pra për shkak të përfaqësimit të drejtë rajonal në parlament, vendi duhet të ketë, mendoj, 3 njësi zgjedhore, jo 6 sa ka tash, kurse listat e deputetëve me domos duhet të jenë të hapura. Pasi vetëm në këtë mënyrë, përveç partisë, qytetarët mundsohet të zgjidhin edhe kandidatin e caktuar.
Do të theksuar se partitë politike shqiptare janë pro modelit për zgjidhjen e përfaqësuesve në institucionin ligjvënës përmes modelit të listave të hapura, po janë të ndarë për sa i përket njësive zgjedhore. Bashkimi Demokratik për Integrim preferon të mbetë sistemi aktual me 6 njësi zgjedhore, përderisa Partia Shqiptare në opozit, Alianca për Shqiptarët konsideron se përfaqësimi shqiptarëve do të ishte më i denjë përmes 8 njësive zgjedhore. Ndërkaq Partia Maqedonase në Pushtet, Lidhja Social-Demokratike e Maqedonisë para se të vijë në pushtet është zotuar se do të angazhohet për modelin zgjedhor me një njësi zgjedhore, ndërkohë që aktualisht mbron qëndrimin se për këtë duhet arritur konsensus me partitë politike relevante. Përderisa VMRO DPMNE është zotuar se do të mbështesë propozim ligjin për një njësi zgjedhore, të propozuar nga partitë më të vogla me kusht që vendi të shkojë sa më parë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Aktualisht në Maqedoninë e Veriut 120 deputetë zgjidhen sipas modelit të pas është proporcional në 6 njësi zgjedhore, i cili zbatohet që nga viti 2002, deri në zgjedhjet e fundit të mbajtura në vitin 2020. Të gjitha tentimet për ndryshimin e këtij modeli kanë dështuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbrëmje.